Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Habari za pale ulipo mpendwa msikilizaji wa Makala Ongea, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mzima wa afya. Asante kwa kuungana nasi. Makala Ongea ya leo italetwa kwenu nami Andre Foucault Anderson, tukianzia kwanza huko Lusenda ambako kiongozi mpya wa kamisheni nchini usikao na wakimbizi CNR tawi ya Fizi amefanya ziara ya kikazi ndani ya kambi ya wakimbizi wa Rundi ya Lusenda. Lengo kubwa ilikuwa kujua haja za kiutu za wakimbizi hao waishio kambini humo. Mwanasheria Jore Mupepe ametembelea kambini hapo hiyo siku ya kwanza Agosti 12 ambako aliendesha kikao na kamati kuu ya kambi hiyo na viongozi wa kijiji cha Lusenda. Marie Charlene ni nahazwe na ripoti kamili.
Lengo la ziara hiyo ilikuwa kukusanya mahitaji ya msaada wa kiutu kwa wakimbizi ili waweze kutoa suluhu. Kiongozi mpya wa tume ya taifa inayohusika na wakimbizi CNR Baraka, bwana Jore Mupepe, ameendesha kikao cha kipekee na wakuu wa vijiji 15 vinavyounda kambi ya Lusenda wakiwa na kamati kuu ya wakimbizi pale ambapo washiriki wameonyesha tatizo mbalimbali wanazokutana nazo kama kuchelewa kufikishiwa msaada au ukosefu wa msaada wa kiutu, usalama kidogo, tatizo za jamii na kadhalika. Baada ya kusikia tatizo hizo, Mupepe ameahidi kwamba atatumika kwa ushirikiano na wakimbizi hase na shirika mbalimbali zinazotoa msaada wa kiutu ili wakomeshe tatizo hizo. Amesema pia kupitia mahitaji ya serikali kwa huduma za utendaji wa biashara, Mupepe ametangaza ya washiriki kwamba serikali yake ya nchi ya Kongo inahitaji msaada wa wakimbizi hasa wa wale wanaoendesha biashara kambini humo. Kwa hiyo kutaendeshwa uchunguzi siku za usoni kwa kuangalia wanaohusika. Baada ya uchunguzi huo, wafanyabiashara wa msoko inayolemea ndani ya kambi ya Lusenda wataanza lipishwa ushuru siku kwa siku, jambo ambalo wakimbizi hao wamesema kwamba ni haramu kwa kuwa umaskini unazidi ongezeka ndani ya jamaa ya wakimbizi ukifuatiwa na upungufu wa msaada wa kiutu.
Tukisalia tu huko Lusenda, katika sehemu zote za kutoka na kuingia ndani ya kambi ya wakimbizi wa Rundi ya Lusenda pamoja na zile sehemu za kukutania watu wengi, hatimaye kumewekwa tangu wiki iliyopita vifaa vya maji vya kuosha mikono. Shirika la ADES lusikalo na afya pamoja na woshe kambini humo ndilo limeweka vitu hivyo ili kukinga watu na magonjwa ya mikono michafu, ambapo kwa muda wa wiki moja watu watatu akiwemo mkimbizi mrundi mmoja wameweza kupoteza maisha kulingana na marazi yao ya kipindupindu, huku visa 15 vya maambukizi ya ugonjwa huo wa kipindupindu viliendelea kuripotiwa katika kambi hiyo ya Lusenda na kijijini kote Lusenda. Mengi zaidi nawe Alexandre Bizimana.
Ni karibu ya juma moja ugonjwa wa kipindupindu unajionyesha kambini Lusenda na kando kando. Tayari watatu wameshapoteza maisha sababu ya ugonjwa huyo na wengine zaidi 15 wameonekana kuwa na ugonjwa huyo. Kwa sababu ya ugonjwa huyo, shirika ADES lenye kuhusika na afya kambini humo limeweza kutia maji safi kwenye nafasi ambazo watu wengi wanakutania pia na kwenye maingilio ya kambi ili waweze kulinda ugonjwa huyo. Wakati ugonjwa huyo unakamata kupitia uchafu, mashirika zenye kutumikia ndani ya kambi pamoja na viongozi wanahamasisha watu kuwa wananawa mikono wakati wa kula, wakati wa kutoka chooni, wakati wa kupika chakula, wakati mzazi anamnyonyesha mtoto na wakati mzazi anamaliza kumtawaza mtoto wake. Kutoka Lusenda, mimi ni Alexander Bizimana nikiripoti kwa niaba ya Makala Ongea.
Tukitoka Lusenda, msikilizaji, moja kwa moja tujielekeze huko Mboko ambako wakahaji wa Mboko hadi Swima katika sekta ya Tanganyika tarafa ni Fizi wanaendelea kulalamika na kutaja kuwepo kwa usalama mdogo hasa kunako milima inayohinukia vijiji hivyo. Kitendo cha hivi karibuni ni kile cha wasichana watatu kuponea pabaya baada ya kuingia maguguni mwa watu waliokuwa wakivalia sare za kijeshi walipotaka kubaka wasichana hao pindi walipokuwa wakikata kuni za kupikia. Kitendo hicho kiliweza kuripotiwa wiki iliyopita katika kijiji cha Kabumbe. Wadadisi wengi wa mambo wanaeleza kuwa wanawake ndio wahanga wa visa hivyo vya usalama mdogo. Thompson Unjibadangalwa.
Mabinti watatu walikimbizwa na watu wenye kuvalia sare za kijeshi siku ya tatu ya wiki iliyopita walipokuwa wameenda kushenya kuni katika msitu wa Mlima Mkubwe Pakabumbe huko tarafani Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa duru za wakahaji wa mahali, binti hao wakahaji wa Asombo kwenye umbali wa kilomita 41 kusini mwa jiji la Uvira. Mabinti waliwaeleza kuwa watu hao walitishia kuwatendea kitendo cha ubakaji, ndipo wakakimbia kwa kasi hadi mjini bila walifu kudoda miili yao. Yalikuwa majira ya asubuhi, mwendo wa saa moja kwenda saa mbili. Kituo kikuu cha polisi cha sekta Tanganyika mjini Mboko chaeleza kuto kujua lolote kuhusu taarifa hiyo. Hivyo jeshi la polisi linawaomba raia kuripotia mapema kwenye vyombo vya dola kila alimbovu inayoyumbisha usalama wao. Vitendo vya raia kutishiwa usalama vinaendelea kuonekana eneo hizo. Wakina mama wanatoa malalamiko yao.
Nasirika sana kuile kitende nyili pitika kuile mulima mkubwa na baswada watafute bali vata.
Ukienda kwenye shambo naona watu na tukamata na kutubaka, na sisi maisha yetu ni ya kwenda mpaka mashambani, hatujui kama tutaishi aje, ila tunaomba serikali itufanyizie msaada kabisa wa kubana bale watu bebako na tubaka. Hatuwezi weza kuishi pasipokuwa kwenda kushamba.
Siku tatu zilizopita kijana mmoja wa Mkwezi ya kwanza amenyanganywa simu yake ya mkononi na watu wenye kuvalia sare za kijeshi na silaha mikononi ambao walikimbia baada ya kutenda jambo lao. Nikiripoti kutoka Mboko, mimi ni Thompson Unji Batangalwa William.
Kutoka Mboko turudia hatimaye huko Lusenda ambako shirika lusikalo na wakimbizi ulimwenguni UNHCR pamoja na mashirika wanamemba wake wanaotumika ndani ya mpango ya kielimu, viongozi wa shule pamoja na kamati ya wazazi ya kambi ya Lusenda ama Kopa wameendesha kikao cha kuandaa mwaka mpya wa masomo 2019-2020. Kikao hicho kimefanyika siku ya 4 Agosti 15 ndani ya kanto ya Lusenda. Kalenda ya ukaguzi na kutambua wanafunzi wa kimbizi wa Rundi ndani ya kambi ya Lusenda na pointi zingine muhimu ndizo zilizoweza kujadiliwa katika kikao hicho.
Umviriza burindwa makuru mushikirizwa no rwaruka rw'amenyesha makuru mu mugambi rwaruka rw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago no mubano mwiza ku maradio 10 yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Redi Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola.
Moja kwa moja tujitupe huko Kamanyola kwa kumalizia makala haya. Msikilizaji, ni kwamba katika hali ya kusherekea uhuru wa inchi ya Pakistan, wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kutoka inchi ya Pakistani waishio pa Kamanyola wameahidi wakati wa sherehe hizo za kuasimisha uhuru wao kupiganisha ugonjwa wa kipindupindu unaozagaa maeneo hayo yapata wiki tatu zilizopita. Mbali na hayo, MONUSCO imeahidi kuweka taa za barabarani ndani ya barabara nambari 5 ya taifa maeneo hayo. Mwandishi wetu wa Kamanyola Wendo Rushindi Joe na ripoti kamili.
Meja Asif, kamanda wa jeshi la MONUSCO jini Kamanyola, amezungumza hivyo wakati wa sherehe za kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 72 ya uhuru wa nchi ya Pakistani. Hawa wameandaa mechi ya kirafiki kati ya timu mbili za Kamanyola wakiwepo wakuu viongozi jini hapa Kamanyola, kati yao kiongozi wa posa ya serikali, kiongozi wa groupement, kamanda wa jeshi pia kamanda wa askari polisi, hii siku ya tatu tarehe 14 Agosti mwaka 2019. Kisha mechi hiyo timu zote mbili zimepata jezi pia kabumbu. Pia kamanda wa jeshi Meja Asif amehakikisha kujihusisha kwa kupiganisha kipindupindu inayoripotiwa jini hapa Kamanyola, pia kuweka taa za umma kwenye barabara ya taifa kama anavyoeleza hapa Matendo Kanoko, kiongozi wa posa ya serikali pa Kamanyola.
Kwa ajili ya tariki ya 14 mwezi wa 8 ilikuwa ni tariki ambayo wa Pakistani walikumbuka ni independence kwa siku ya uhuru. Pia vile vile wameandaa match ambayo imechezeka leo. Kisha match ametutolea varezi mbili na kabumbu kwa ekipi zetu mbili ambazo zimecheza mpira. Pia vile vile ameahidi kuwa wakati kipindupindu kiko ndani ya mji wameassiste na madawa mbalimbali. Pia vile vile meja amekutuhakikishia kuwa msiku za usoni wamefanya planification na imekwisha kuisha, wanachunga materiali fike, watasaidia mji wetu wa Kamanyola kutia eclairage public.
Na ni kwa ripoti yake Wendo ndipo tumetamatisha makala Hongea ya leo, makala iliyohandaliwa naye Hassan Shaban pamoja na Marie Charlene Nahazwe chini ya ukaguzi wake Emmanuel Ntirampemba. Kwa niaba ya timu nzima ya makala Ongea, mimi ni Andre Foucon Anderson niliyekusomea makala haya. Sina la ziada, ila tukukutakia utulivu mwema wa mazungumzo yetu. Kwaheri.